Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimi. Pyydän lukea puheen johdannoksi apostolien teoista luvusta 26, jakeet 12 eteenpäin aina 18 saakka. Näissä asioissa minä lähdin matkalle Damaskokseen. Olin saanut siihen ylipapeilta suostumuksen ja valtuudet. Mutta silloin kuningas, minä matkaa tehdessäni puolen päivän aikaan näin, miten taivaasta leimahti aurinkoakin kirkkaampi valo minun ja matkamiesteni, matkatovereideni ympäri. Me kaikki kaaduimme maahan ja minä kuulin äänen sanovan heprean kielellä: Saul, Saul, miksi vainoat minua? Pahaa sinun on potkia pistintä vastaan. Minä kysyin: Herra, kuka sinä olet? Herra sanoi: Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Nouse jaloillesi, minä olen ilmestynyt sinulle, koska olen valinnut sinut palvelijakseni ja todistajakseni, kertomaan siitä, mitä nyt olet nähnyt ja mitä vielä olet näkevä, kun sinulle ilmestyy. Ja tahdon sinun päästää tästä kansasta ja pakanoista. Minä pelastan sinut omaan kansasi käsistä ja varjelen sinua, kun lähetän sinut pakanoiden pariin. Avaamaan heidän silmänsä ja saattamaan heidät pimeydestä valoon, saatanan vallasta Jumalan luo. He saavat syntinsä anteeksi, kun uskovat minuun, ja heillä on oleva paikkansa niiden joukossa, jotka Jumala on pyhittänyt. Aamen. Rakkaat sanankuulijat, sisaret ja veljet Kristuksessa Jeesuksessa. Apostolien teoista on puhuttu näissä aattoseuroissa jo kaksi saarnaa. Ja kuten niissä jo kuulimme, apostolien teoissa kerrotaan hyvin väkevästi siitä Jumalan valtakunnan elämästä ja työstä, Jumalan lasten kilvoittelusta, vapahtajan ylösnousemuksen ja taivaaseen astumisen jälkeen. Kerrotaan siitä, miten on tehty Jumalan valtakunnan työtä, miten se kulki täällä maailmassa eteenpäin. Ja tästä nytkin kuulemastamme tekstistä nousee esille juuri Jumalan valtakunnan työ, uskon elämän keskeisimmät asiat. Miten minä löydän armollisen Jumalan? Miten pääsen Jumalan lapseksi? Miten minä pääsen sisälle Jumalan valtakuntaan? Tekstimme tuo esille myös sen, mikä on Jumalan lapsen osa ja kilvoitus tämän maailman keskellä. Tässä minun edessäni istuu rippikouluryhmä Ranua Kolmonen, jonka kanssa me näitä asioita käsittelimme. On hyvä, että istutte tipun alla, niin kuin sanotaan. Jo talvijakson aikana 5 eri kertomuksen johdolla käsittelimme, miten minä henkilökohtaisesti löydän Jumalan valtakunnan ja miten se kaikki käytännössä tapahtuu. Tämä tekstimme vie meidät Kesareaan. Tämä Paavalin, eli Saul Tarsolaisen, kääntymiskertomus, se on apostolien teoissa kerrottu 3 kertaa. Ja kun veljet tekstiä kysyivät tuossa keväällä, niin nousi mieleen, että Paavalin oma kertomus omasta kääntymisestään tuo tuon hetken lähemmäksi meitä kuin se, mitä Luukas kuulopuheen perusteella on apostolien tekojen teksteihin kirjoittanut. Kuningas Agrippa oli tullut tervehdyskäynnille maaherra Festuksen luo, ja apostoli Paavali oli ollut siellä vangittuna. Festuksen edeltäjä Felix maaherra oli vanginnut juutalaisten ylipäppien oikeastaan pyynnöstä Paavalin pari vuotta sitten aikaisemmin, ja uskonsa vuoksi aivan syyttömänä Paavali oli vankilassa. Felix maaherra oli tosin antanut poikkeuksen, että Paavalia ei saatu estää siinä, että veljet ja sisaret saattoivat käydä häntä katsomassa ja ajatuksia vaihtamassa ja kuulemassa ja julistamassa evankeliumia. Juutalaiset ylipapit olivat vaatineet Paavalille tuomiota jopa niin, että Paavalin ei saisi antaa elää. Paavali oli kiistänyt syytökset. Tämä on meille tuttua tämän päivän Jumalan lapsille, kun meitä syytetään tietyistä asioista, vääristellään niitä. Näiden seurojen allakin on tuota evankeliumia julistettu tuolla julkisessa sanassa. Ja ne on aina hyvä tietenkin oikoa oikein. Kuningas Agrippa oli tullut nyt tuonne Festuksen luokse ja oli halukas kuulemaan Paavalia, ja Paavali sai sitten puolustautua ja pitää puolustuspuheensa. Ja Paavali alkaa puhua, ja tuosta meidän tekstimme tässä alkaa. Hän kertoo omasta elämästään ja siitä, kuinka hän Saul tarsolaisena ollessaan oli fariseus. Me rippikoulussakin puhuimme siitä, että mikä on fariseus. Se oli nimitys niille ihmisille, jotka elivät juutalaisen uskonnon kaikista ankarimmassa tai ankarimman suunnan mukaisesti. Ja omien sanojensa mukaan Paavalikin yritti näin tehdä. Ja hän sanoi, että hän oli farisealaisuudessaan paljon parempi kuin muut. Mutta me voisimme sanoa näin, että Paavali tai Saul tarsolainen syntyi siellä Tarsoksen kaupungissa Jumalan lapsena ja Kristuksen sovintotyön osallisuudessa. Ja hän sitten joutui ulos Jumalan valtakunnasta. Hän oli oppinut mies, oli opiskellut farisealaisuutta, hän tunsi lain ja kaikki isien perinnäissäännöt. Ja niitä hän oli opiskellut lainopettaja Gamalielin opissa, hänen jalkaan juuressa, niin kuin vanha käännös siitä puhuu. Ja niiden oppien mukaisesti hän pyrki elämään. Se on tuttua meille myös tänä aikana, kun ajattelemme ihmistä, joka pyrkii pääsemään taivaaseen ja Jumalan lapseksi omien ansioiden mukaan, ei niinkään Kristuksen sovintotyön perusteella. Ja siksi Saul Tarsolainen oli myös aktiivinen kristittyjen Jumalan lasten vainooja. Ja täällä apostolien teoissa kerrotaan siitä, kun ensimmäistä marttyyria Stefanosta kivitettiin, niin todistajat jättivät vaatteensa nuorukaisen jalkojen juureen, ja tuo nuorukainen juuri oli Saul. Ja sanotaan, että Saul mielistyi tähän. Se oli marttyyriutta Stefanoksen osalta, mutta hänkin pyysi kivittäjilleen armoa älä lue heille tätä synniksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Myöhemmin kerrotaan Saulista, että hän kulki talosta toimeen, tai sanotaan, että hän oli raateli seurakuntaa ja kulki talosta toiseen ja pidätti naisia ja miehiä, laittoi heidät vankeuteen. Siitä apostolien tekojen luvussa 8 kerrotaan. Nyt hän oli saanut Jerusalemin ylipapistolta valtuudet lähteä Damaskoon kaupunkiin vangitsemaan kristittyjä, Jumalan lapsia. Ei Saul ymmärtänyt, niin kuin ei nuo kivittäjätkään ymmärtäneet tekevänsä pahaa, vaan ei hän ymmärtänyt vainoavansa Jumalan lapsia. Hän luuli tekevänsä oikein ja palvelevansa elävää Jumalaa. Se apostolien tekojen kohta, jossa Luukas kertoo Saulin kääntymisestä, sehän alkaa sanalla, että Paavali uhkui vihaa. Silloin kun joku uhkui vihaa, siitä ajallisen järjen käyttökin on kaukana ja uskolla ei ole edes mitään tekemistä tuon asian kanssa. Mutta niin kuin me monet meistä olemme kokeneet, kuinka meidän elämämme on Jumalan kädessä ja Jumala ei tahdo syntisen kuolemaa, vaan hän toivoo, että haluaa, että ihminen kääntyy ja tekee parannuksen ja että hänestä tulee Jumalan lapsi. Jumalan suunnitelmat oli toiset. Tässä Paavali kertoo, miten se tapahtui, kun Jumala pysäytti Saulin. Saulin, joka oli koko elämänsä asettanut farisealaisen uskon varaan. Saulin, joka oli kilvoitellut lakia noudattaen, siinä onnistunutkin omien sanojen mukaan, niin kuin jo oli puhetta. Mutta Jumalan suunnitelmassa Saulille oli toisenlainen tehtävä. Oletko sinä, rakas sanankuulijani, joutunut joskus toteamaan sen, että minä haluaisin tehdä näin, mutta Jumalan sormi suuntaa minut aivan toiseen asiaan, sellaiseen asiaan, mihin hän haluaa. Me tuolla rippikoulussa puhuimme myös rukouksesta ja totesimme sen, että Jumalalta voi pyytää rukouksessa kaikenlaista ja Jumala vastaa silloin, kun on Jumalan aika ja siten, kun hän haluaa. Me emme saa kaikkea sitä, mitä me pyydämme, koska me pyydämme joskus sellaista, mikä ei ole meille hyväksi eikä soveliaksi. Ja puhuessaan tässä tekstissä kuningas Agripalle ja maaherra Festukselle kertoo siitä, kuinka Jumala pysäytti hänet, miten hänestä tuli Jumalan lapsi ja Jeesuksen Kristuksen apostoli. Siinä Luukkaan kirjoittamassa 9. luvun kohdassa, kun Jumala, ja siitäkin me Juhaniveljen kautta kuulimme, kun Jumala joutui rohkaisemaan opetuslapsi Ananiasta, niin hän sanoi, että hän on valittu ase kantamaan minun nimeäni pakanan ja kuningasten ja Israelin kansan eteen. Ja tässä, jos me tätä kertomusta vielä käymme lävitse, Paavali itse kertoo matkalla Damaskokseen, puolen päivän aikaan taivaasta leimahti aurinkoankin kirkkaampi valo Saulin ja hänen matkatovereittensa ympärille. He kaikki kaatuivat maahan ja Saul kuuli äänen, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Pahaa sinun on potkia pistintä vastaan. äsken tuossa Sakastissa viittomakielen tulkki minulta kysyi, että mikä se tuo pistin on, että miten hän sen viittoo. Totesimme, että se on sellainen pitkä, terävä piikki, että oikeastaan viittomakielen tulkkikaan ei saisi kovin sillä viittoa, että ei tule vahinkoa. Se on kuitenkin sellainen pistin, vanha käännös puhuu tutkaimesta. Ja ne, jotka olette armeijan käyneitä, niin tiedätte, että tutkain on sellainen piikki, jolla tutkitaan maata ja katsotaan, onko siellä vaarallisia esineitä. Voidaan tietenkin pistimelle ja tutkaimelle hakea jollainen muunkinlainen sisältö, mutta totesimme tuossa Sakastissa, että voit tulkata sen niin, että turha sinun on harata vastaan. Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Ja Saul lyödään sokeudella. Ajallinen näkökykykin meni. Hengellinen näkökyky oli mennyt jo paljoa aikaisemmin. Ja opetuslapsi Ananias saa sitten tehtävän Herralta mennä Saulin luokse suoralle kadulle ja kysyä Juudaksen talosta Saulia. Ja sanotaan, että hän rukoilee. Rukous on sydämen puhetta Jumalan kanssa, vieläkö muistatte? Ja se on sellaista puhetta, joka tehdään nöyrällä mielellä. Ja Jumala on luvannut kuulla myös sellaisen rukouksen, jota hän Isä meidän rukouksessa poikansa suulla opettaa. Tulkoon sinun valtakuntasi. Ja kun Saul on siellä rukoilemassa, niin Ananias saa lohdutusta Jumalalta ja sanoo, että mene vaan, että minä olen valinnut hänet aseekseni tunnustamaan minun nimeäni maailman kansojen ja kuninkaiden edessä. Ja Ananias menee, ei rohkeasti vaan pelolla. Niin kuin siitäkin olemme tämän iltapäivän aikana jo kuulleet, kun puhuja nousee puhujan paikalle, ei hän tee sitä rintoansa lyöden, vaan aralla mielellä ja puhuu niitä sanoja, jotka hänelle on annettu. Julistaa Saulille evankeliumia, puhuttelee veljeksi, rakas veljeni Saul, se Jeesus, joka sinulle tiellä ilmestyi, lähetti minut, että saisit näkösi jälleen. Rakkaudella, lempeästi ja rohkaisten, ei Saul siinä vaiheessa vielä ollut Ananiaan uskon veli, vaan hän evankeliumin uskomisen kautta sai syntinsä anteeksi ja hänestä tuli Jumalan lapsi ja Ananiaan uskon veli. Kumpa meillä Jumalan lapsilla olisi taitoa ja viisautta lähestyä Ananiaan mielellä. Sellaista ihmistä, joka on etsivällä mielellä, joiden tunnon tai jonka tunnon Jumala on herättänyt. Kumpa meillä olisi Kristuksen mieltä asettua tuollaisen ihmisen jopa omien rakkaiden läheisten rinnalle, joiden elämässä on vaikeaa ja jotka aivan käyvät taistelua Jumalan valtakunnan rajalla ja miettivät sitä, että olenko minä kummalla puolen Jumalan valtakunnan rajaa. Kumpa meillä olisi voimaa lähestyä, nöyryyttä lähestyä, ei ylhäältä alas painaen, vaan alhaalta ylös nostaen. Ja Saul, tarsolainen, sokea mies, ajallisesti ja hengellisesti sokea, ottaa tuon Ananiaan julistaman evankeliumin vastaan. Hän kokee uudesti syntymisen, saa parannuksen pyhän armon, hänestä tulee Jumalan lapsi. Mutta mitä se parannus on? On aivan mukavaa, että te olette siinä, koska koko ajan näyttää siltä, että minä saan rohkaisua tästä kahdesta etumaisesta penkistä seistä täällä näin valtavan jumalalaisten joukon edessä. Te muistatte, mitä Augsburgin tunnustus sanoi, että parannuksessa on kaksi kohtaa. Ensinnä se on peljästystä ja vaivaa ja katumusta synnin vuoksi, mutta samalla se on uskomista evankeliumiin, että synti on saatu anteeksi ja armo Kristuksen kautta saatu. Ja Luther puhuu vielä siitä, että oikeastaan parannuksen kolmantena kohtana on synnin jättäminen. Ja siitähän Tiituksen kirje meille puhuu, että Jumalan armo terveellinen on ilmestynyt kaikille ja se opettaa jumalattoman menon hylkäämään ja maailmalliset himot. Ja tässä maailmassa siveästi, hurskaasti ja jumalisesti elämään. Jumalan lapsen sydämeen tulee armo kotiopettajaksi, joka meitä opettaa elämään niin kuin Jumalan lapselle sopii. Saul Tarsolainen koki sen, kuinka täällä maan päällä annettiin synnit anteeksi, niin ne on anteeksi annettu myös taivaassa. Saul sai kokea tämän. Ja aivan kuin suomukset putosivat hänen silmistään, ja hän sai ajallisen näkökykyyn jälleen, mutta hän sai vielä parempaa, hän sai hengellisen näkökyvyn. Hän katseli uskon silmillä aivan kotirannalle perille saakka. Hänet kutsuttiin Jumalan valtakunnan työmieheksi, jota Saul Tarsolainen sitten Paavalina sai tehdä. Ja hän itse kirjoittaa tuosta, kun hän kirjoittaa roomalaisille, aivan roomalaiskirjeen alussa, siitä, että kuinka hän on Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoliksi ja valittu julistamaan Jumalan evankeliumia. Ja mikä tuo evankeliumi sitten on? Se on sanoma Jumalan pojasta, joka inhimiltä puoleltaan oli Daavidin jälkeläinen, näin Paavali itse kirjoittaa roomalaisille, mutta pyhyyden hengen puolelta Jumalan poika, jolla on valta ylösnousemuksessa tähän asemaan asetettu. Hän on Jeesus Kristus, meidän Herramme. Ja häneltä Paavali sai armon ja apostolin viran, jotta hän Jeesuksen nimen kunniaksi johtaisi ihmisiä kaikista kansoista uskon osallisuuteen ja uskon kuuliaisuuteen. Paavalin elämässä tapahtui valtavia asioita. Kiinniottajasta, vihaa uhkuvasta miehestä tuli kiinni otettu. Syntisestä tuli armahdettu syntinen. Rakas kuulijani, oletko sinä kokenut mitään tällaista? Ihmiselämän tärkein kysymys on Herramme ja vapahtajamme tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen. Mutta meissä ihmisissä vaikuttaa syntiin lankeemuksen perintö. Aivan ensimmäiset ihmiset, kun lankesivat syntiin, synti tuli niin lähelle, että se asuu meissä. Ja me kaksiosaisena kuljemme. Kuolematon sielu, se puolestaan haluaa taivaaseen, mutta synti vie meitä aivan muualle. Ja Paavali tuosta kirjoittaa, taitaa olla edelleen roomalaiskirjeestä tämä, että tiedän, että minussa ei mitään hyvää ole. Ja siellä se sanotaan aika monimutkaisesti, mutta yksinkertaisesti sanottu se tarkoittaa sitä, että sitä hyvää, jota minä tahdon tehdä, sitä minä en tee. mutta sitä pahaa, jota minä en tahdo, sitä minä teen. En kuitenkaan minä, vaan synti, joka minussa asuu. Oletko sinä, veljeni ja sisareni, kokenut synnin vaikutukset? Jos olet, niin kuinka lähellä sinä näitä koet? Tuossa alussa jo puhuin siitä, että apostolin teosta on täällä jo puhuttu tänä päivänä 2 kertaa. Ja tuossa, kun kuuntelin hoviherran kääntymisestä kertoneesta Raamatun kohdasta saarnaa, niin sekin oli yksi, mitä me käsittelimme siellä rippikoulussa. Ja Makedoniassa, Euroopan puolella, kun pidettiin ensimmäistä kertaa seuroja, niin siellä Paavali tapasi kaupungin ulkopuolella joen rannalla naisia, jotka olivat siellä omissa touhuissaan. Ja Jumala avasi Lyydia, purppuran myyjän, sydämen ottamaan vastaan sen, mikä Jumalalta oli Paavalin kautta puhuttu. Tästä parannuksen teon, miten minä sanoisin, ei voi tekniikasta puhua, mutta kaavasta, kuinka parannuksen teko, se on Jumalan työ. Siitäkin rakas veli saarnasi äskettäin. Jumala avaa sydämen ottamaan vastaan evankeliumin. Ja Lyydia, purppuran myyjä, hänen sydämensä Jumala aukaisi ja hän otti vastaan evankeliumin, Paavalin julistaman evankeliumin Herrasta Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja Jumala auttoi Lyydian uskomaan ja lahjoitti hänelle Pyhän Hengen. Samalla tavalla tapahtui myös siinä kertomuksessa, josta veli puhui. Filippos julisti evankeliumia oviherralle. Ja niin kuin silloin kuulimme, oviherra jatkoi iloiden matkaansa eteenpäin. Korneliuksen huoneessakin joku velistä käväsi. Pietari saarnasi voimallisesti evankeliumia, ja kaikki, jotka puheen kuulivat, uskoivat, saivat Pyhän Hengen, ja heistä tuli Jumalan lapsia. Aivan samoin Filippin vanginvartija, joka aikaisemmin oli piessyt apostolit, ja kun Jumala herättää tunnon, niin hän kysyy, että herrat, mitä minun pitää tehdä, että minä autuvaaksi tulisin? Ja hän saa vastauksen, usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, sinä ja koko sinun perhekuntasi. Jumala aukaisi heidän sydämensä uskomaan. Ja heistä tuli evankeliumin uskomisen kautta Jumalan lapsia. Jumala auttoi uskomaan ja lahjoitti Pyhän Hengen. Oletko sinä, rakas veljeni ja sisareni, kokenut jotain tällaista? Jumala avasi minunkin sydämeni aikanaan uskomaan, kun minulle 17-vuotiaalle nuorelle miehelle esitettiin kysymys, haluaisitko sinäkin uskoa, saako sinua siunata? Oli Suvi Seurat 51 vuotta sitten. Kävelin tuonne Suvi Seura kentälle, joka on tästä Kemijökivartta parisatta tai 100 kilometriä tuonne ylöspäin. Ja kävelin Suvisorra kentälle, niin tuli nuori pari siellä vastaan. Minä olin epäuskoinen nuori. Ja he esittivät minulle tämän kysymyksen. Minä olin murrosiän taisteluissa menettänyt lapsuuden uskoni, kulkeutunut ulos Jumalan valtakunnasta. Oma äitini, nyt jo matkasauvansa laskenut kunnian päässyt, oli minua rakkaasti jaksanut puhutella, muistutella uskomisen tärkeydestä. Nuori elämä oli silloinkin, se oli hyvin hektistä. Se kuljetti mukanaan ja tuntui siltä, että ei ole vielä minun aikani. Mutta omassa tunnossa puhui Jumalan ääni. Se rakasti ja se neuvoi ja muistutti ja kutsui parannukseen. Jumala teki työtään, valmisti ja lähetti avun synnin hädässä seikkailevalle nuorelle hänen tykönsä. Ja kun noita Rovaniemen suviseurojen päätössanoja kuuntelin kaiuttimesta, että niin kuin kanaemo kokoaa poikasensa siipiensä suojaan, niin minä olen tahtonut teitä koota. Ja Jumala johdatti tuon saman nuoren parin siihen minun eteeni, ja kun he kysyivät toisen kerran tämän saman kysymyksen, niin minä halusin uskoa. Synnin päästön sanalla oli ihmeellinen voima. Sillä on aina ollut hirveän ihmeellinen voima ja vahva. Se avaa Jumalan valtakunnan ja tien Jumalan lapseuteen. Ja sydämeen laskeutui käsittämätön rauha, ihmeellinen rauha, vapaus ja ilo. Sitä se on Jumalan valtakunnan keskeinen olemus. Jumalan lapsen rauhaa, vapautta ja iloa. Voisin ajatella, että minun edessäni on paljon Jumalan lapsia, jotka eivät lapsuuden uskovaisia ole, vaan ovat parannuksen kautta saaneet löytää Jumalan valtakunnan. Onnellisia olette te, jotka olette lapsuuden uskossa saaneet kilvoitella aivan vanhuuteen saakka. Mutta elämä ei ole ollut synnitöntä teilläkään. Kaikki me lapsuuden uskovaiset ja parannuksen kautta Jumalan lapseksi tulleet olemme kaksiosaisina matkalla kohti kotia, evankeliumin turvissa ja sen voimalla kilvoittelemassa. Rakas sanan kuulijani, tuossa sakastissa puhuimme, että pisimmillään varmaan, jos maapallon ympärysmitta on 40 000 kilometriä, niin tämä menee jo matematiikan puolelle, pitääkö se ympyrä piillä jakaa, että saadaan halkaisia, kuinka kaukana kaukaisimmat kuulijat ovat. Rakas sanankuulijani, täällä seura-alueella ja siellä viestimien äärellä Jumala kutsuu sinua parannukseen. Sinua, joka olet kokenut omassa henkilökohtaisessa elämässään tappioita. Sielun vihollinen on saanut voittaa ja olet joutunut, kuten minä nuoruudessani jouduin ulos Jumalan valtakunnassa. Joka tunnet, että tuhlaajapojan tavalla sitä, että minun isäni palkollisilla on yllin kyllin syötävää, mutta minä kuolen täällä nälkää. Jumala kutsuu sinua takaisin kotiin. Jumalan valtakuntaa. Ja pyhässä hengessä julistettu evankeliumi, se antaa sinun syntisi anteeksi. Epäuskonkin synnit Kristuksen sovintotyön perusteella, vapahtajan nimessä ja sovintoveressä. Ja silloin alkaa ilojuhla. Minun poikani oli kuollut, mutta hän heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt. Rakkaat veljet ja sisaret, nuoret ja vanhat, pienet ja suuret. Olkaamme uskollisia Jumalan äänelle, Jumalan valtakunta äidin äänelle. Sillä niin kuin jo tuossa muistelin tuota Tiituksen kirjeen kohtaa, Jumalan armo, se opettaa meitä jumalattoman menot hylkäämään ja maailmalliset himot. Ja tässä maailmassa siveästi, hurskaasti, jumalisesti elämään. Evankeliumi on Jumalan voima jokaiselle uskovalle autuudeksi. Uskokaa synnit, kiusaukset ja matkanviat Herran Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä anteeksi. Aivan sielun rauhaan ja vapauteen ja iloon asti. Mutta rakkaat ystävät, sisaret ja veljet, tämä tekstimme toinen osa opettaa, mikä on Jumalan lapsen osa. Kun olemme tilanteessa, missä 2 vuotta vankina kiinni otettuna ollut apostoli pitää puolustuspuhetta oikeuden edessä, kuninkaan ja maaherran edessä. Mutta hän, niin kuin hänelle oli sanottu, että sinä olet valittu ase tunnustamaan Jumalan nimeä maailman kansoja ja kuninkaitten, myös Israelin kansan edessä. Samalla tavalla Jumalan lapset kaikkina aikoina ja myös meidän aikanamme on kutsuttu tuota Jumalan valtakunnan työtä tekemään. Siksi me olemme täällä seuroissa. Siksi me järjestämme näitä seuroja, pieniä ja suuria seuroja. Saarnan keskeisin sieltä on kutsu Jumalan valtakuntaa. Mutta se on myös evankeliumilla lohduttamista, virvoittamista. Niin väsynyt Jumalan lapsi, hän tarvitsee juuri virvoitusta. Jumala antaa voiman tämän työn tekemiseen. Täällä Torniossakin on tehty jo vuosien ajan paljon työtä. Ja Jumala on antanut sydämen rakentaa tätä seurakenttää ja aluetta. Jumala antoi voimaa Paavalille ja hän antaa voimaa myös meille. Hän varjelee ja hän suojelee. Mutta tämä teksti kertoo myös ja puhuu voimakkaasti siitä taistelusta, jota käydään oikean ja väärän, epäuskon ja uskon välillä. Jumalan valtakunnan ja sielun vihollisen valtakunnan välillä. Ja sen taistelun Paavali hyvin voimakkaana sai kokea ja tuntea. Mutta ei Paavali omalla voimallaan sitä kestänyt, vaan Jumalan voimin. Jeesus puhuu hyvästi jätty puheessaan hyvin rohkaisevasti siitä, kuinka totuuden henki, Jumalan pyhä henki, toinen puolustaja, jatkaa ensimmäisen puolustajan työtä. Ja vapahtaja rohkaisee tuossa puheessaan, että opetuslapsen usko, Jumalan lapsen usko ei koetuksissa sortuisi. Ja Johanneksen evankeliumin 16. luvussa puhutaan tuosta Jeesuksen lohdutuksesta. Täällä sanotaan, olen puhunut teille tämän, ettei uskonne koetuksessa horjuisi. Teidät erotetaan synagogasta ja tulee aika, jolloin jokainen, joka surmaa jonkun teistä, luulee toimittavansa pyhän palveluksen Jumalalle. Näin he tekevät, koska he eivät tunne isää eivätkä minua. Paavali Sauluksena ollessaan otti kiinni Jumalan lapsia. Ei hän ymmärtänyt, mitä hän tekee. Kivittäjät raahasivat Stefanoksen hiekkamontulle ja kivet kopsahtelivat. Eivät he tienneet, mitä he tekivät. Ja Jeesus itse, isä, älä lue heille tätä synniksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Nyt Paavali, armahdettu syntinen, puolustautuu pelottomasti, rohkeasti, mutta hyvin nöyrällä mielellä. Hän uskoi todeksi Jumalan sanan, josta hän itse tässä tekstissämme puhui. Minä pelastan sinut oman kansasi käsistä ja varjelen sinua, kun lähetän sinut pakanoiden pariin avaamaan heidän silmänsä ja saattamaan heidät pimeydestä valoon ja saatanan vallasta Jumalan luo. He saavat syntinsä anteeksi, kun uskovat minuun, ja heillä on oleva paikkansa niiden joukosta, jotka Jumala on pyhittänyt. Tuossa kävi jo sakastin mies näyttäytymässä, että kaarrattelee aamenelle. Mitä tämä tekstimme meille merkitsee, jos tähän lyhyesti loppuun siitä vähäsen? Eikö se merkitse sitä, että pari tuhatta vuotta sitten tapahtuneet asiat ovat totisinta totta myös tämän ajan Jumalan lapsen elämässä? Eikö se kerro siitä, että tämän ajan ihmisilläkin on mahdollisuus saada synnit anteeksi ja epäuskoisesta on mahdollisuus tulla Jumalan lapsi? Eikö se kerro siitä, että jokaisella on mahdollisuus kuulla tämä kutsu, ottaa vastaan evankelium ja uskoa epäuskoa ja kaikki synnit anteeksi? Ja kun esitän kysymyksen, etkö sinäkin haluaisi uskoa? Tänään tässä saarnassa ja kaikissa niissä puheissa, jotka olemme kuulleet, on julistettu evankeliumia ja on ollut läsnä hyvin voimakkaasti kehotus parannukseen ja elävän uskon osallisuuteen minäkin rohkenen kutsua. Henkilökohtainen elävä usko antaa ihan kaikkisen elämän toivon. Se kantaa tässä ajassa, mutta erityisesti se kantaa ajan rajan toiselle puolelle. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja siitä toivosta kirjoittaa. Se on kuin ankkuri, joka on laitettu esiripun taakse kotirannalle kiinni. Ja uskolla me pidämme kiinni tuosta ankkuriköydestä. Mutta rakkaat sisaret ja veljet, ajattelen näin, että monia kiusauksia ja vaivoja on ollut jo näissäkin seuroissa. Jumalan valtakunnan evankeliumissa sinä kohtaat Jumalan vapahtajan armahtavat kasvot. Joskus tuntuu, että missä sinä olet. Me laulamme eräässä uudessa Sionin laulussa, että Jeesus, missä olet, Jeesus? Hän on siinä aivan vierelläsi, niin kuin siinä laulussa vastataan. Siinä sisaressa ja veljessä, joka istuu sinun vieressä ja on valmiina sinua lohduttamaan pyhällä evankeliumilla. Ehkä kyselet, että onko Jumala minut unohtanut tänne. Ei Jumala unohda. Ei Jumala unohda. Evankeliumi lohduttaa. Se lohduttaa myös tässä hetkessä. Sinulla, pienellä ja suurella, nuorella ja vanhalla, on lupa ja oikeus uskoa synnit, kiusaukset ja epäilykset anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Ja näin saat turvallisesti jatkaa kilvoituksen matkaa kohti kotia. Ajallinen kotikin odottaa maanantaina, joitakin ehkä vähän aikaisemminkin, mutta iankaikkinen koti, se löytyy silloin, kun Jumala on sen itse kunkin meidän kohdalle määrännyt. Me emme tiedä päivää, emmekä hetkeä, eikä meidän tarvitsekaan sitä tietää, mutta meille riittää se, että me tässä hetkessä olemme uskomassa. Ja nuo rakkaat rippikoulaiset, jotka tuossa on ollut, minä jo Ranuan kirkossa heitä jättelin Jumalan ja hänen armosanaan haltuun. Edelleen te saatte uskoa synnit anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Mutta niin kuin silloin, sen rippikoulun päättyessä, jouduin toteamaan sen, että turnauskestävyys papillakin on heikentynyt, niin sitä joutuu nöyrtymään saarnaajan tehtävässäkin pienen paikalle. Ja haluan kysyä teiltä ja kaikilta muiltakin, että saanko minä jäädä uskomaan omat syntini, kiusaukseni ja epäilykseni anteeksi. Minä haluan uskoa yhdessä Jumalan joukon kanssa ja jatkaa tätä kilvoituksen matkaa. Näin saa jokainen teistä uskoa. Kiusaukset ja epäilykset Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä anteeksi aivan rauhaan, vapauteen ja iloon asti. Jeesuksen nimeen. Aamen.